کاک بهزادوک لە هەواڵەکاندا هاتووە علی مۆتەهاری جێگری سەرۆکی پارلمانی ئێران ڕخنەی گردووە لە دەستبەسەرکردنان ئەو 12 کەس بەرپرسی کانالی تەلگرامی نزیک بە ڕفەرمخوازەکان یا جەناحی ناسرا و بێعتەدال و هەروەها و ڕۆژنامەوانەی فەرهیختەکان ئیحسانی مازندەرانی و هەروەها هەنگامی شەهیدی کە گیراون وەک پرسیاری سەرەتایی بفەرمون بەڕای ئێوە ئەم دەستبەسەرکردنە بە کۆمەڵا چەند پەیوەندی هەیە بە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ساڵی داهاتووەوە یا چ دەلایلێکی تری هەیە
سەرەتا ئەتوانین لە ئاسایترین حاڵەتا باسی ئەوە بکەین کە بەڵێ ئەمە پەیوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ئێرانەوە هەیە لەبەر ئەوەی کە بارحاڵ ئەلئانا شاید سیستم هەستەوە بکا کە بەنەوعێک ڕێبەری ئیسلاحات دوای مردنی ئاغای ڕەفسنجانی تووشی نەوعێک لە واقەعات چاڵش بووە کە ئەتوانێت بەهەرحاڵ بە زەربەهایەکی کورت ماوە بەو شێوازە با لە واقەعە لە نیروە فکریەکان و مەغزی ئیسلاحات لەباری تیۆریکۆ و هەروەها بەهەرحاڵ دەنگە ڕسانەییەکانیان کە خەریکی کاری تەبلیغی و کاری پروپاگەندن لە حوزەی ڕسانە ئەوانە کەمێکە بکات بەڵام من جۆرێکی تری بووە چیم لەبەر ئەوەی کە بارحاڵ بۆ خۆتان نەزانن وەزعیەتی ئێران لە شدت قەیرانابیە شرایەتەکەی جۆرێکە کە ئەتوانین بڵێن ئەلان هێواش هێواش ئیتر حتا خودی بەرپرسانی نەزامیش ئێعتراف بواکەن کە نظام لە خەتەرە یعنی تهدیدی ڕووخانی نظام هەیە و تهدیدی فروپاشی لە دەرونەوە هەیە کە خودیان باسیەکەن من پێی وابێ ئەمانە نەوعێک لە واقەعە سیاسەتی چەکوشەکە لەلایەن بەرپرسانی نظامی کۆماری ئیسلامی ئێران و بەرپرسانی ئیتلاعاتی ئەمنیەتی حوزەی نظامی یعنی ئیتلاعاتی سوپای ئێران خەریکن ئەو حەرەکەتە کەن بەخاتریەوە بەرحاڵ بە کەپکردنی نسبی دەنگەکان لە واقەعە ئەم ڕەوتە بحرانی که درست بوده به نسبت ایرانو چلو باری تبلیغاتی دریکی به نسبت ایرانو و چلو باری وضعیتی ناو خویی به جوریک به هر حال وکو مسکنک به شواز سرطایی تلاشی و بکن که دنگکان کب کن
لکردستان دا چی آیا هیچ حول دستی پی کردوه با حال بجاردنکانی سروکایتی سالی دا هاتو و آیا چاروانی و دکن که کردستان پشگریب که لو حال بجاردنه بشداری بیان نه
تجربه کی میجویی ازمونه کی میجویی به میجه که لدوری یکمی حال بجارت نکانی سر کماری لیرانه بسه درصد نیجم بلان به درصد اکی زار بلاو خلقی کردستان بخاطری اوه نبیجن به سیستم لواقع به نوع اک لدنگ دانکان دنگیان دابو کسی که به نوع اتوانی بین زاویه لگل جناحی راس و جناحی تمانیت خواهی ایرانه هیا بەڵام ئەزموونەکان و تەجروبەکان ئەوەی نیشانداوە کە لە دەوری دووهەما ئاسی بەشداری لە خوارەوە ئەبێت وها لە واقع خەڵک نەوعێک بێتەفاوەتیان هەیە ئەگەر ئەوە لە نەزەرا بگرین کە پاڵێوراوی ئەسڵی بۆ ئیسلاحتەڵەبەکان جناحی ئیسلاحتەڵەب یا جناحی موعتەدڵ لە ئێرانە وا بێژین باشتر ئاغای ڕۆحانی ئەبێت کە دەنگۆشی هەیە و باسەکانیشی هەیە و خەریکەی تر بە ئەنجامەکان ئەگا لە تەوافقانە کە کوریه جناحەکانی سەر ئایسڵاگەرەکان کردوویانە من پێشبینیم ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان ئەمجارۆ بە هانایشتەکۆ ناچن و لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووە ئەو ئاستەکە لە دەوری یەکەمی هەڵبژاردنەکانە هەیە دوای تەواوبوونی هەشت ساڵەکان کە تەقریبەن وەکو سنەتێکی داهاتووە خەڵک بەشدارێکی ئەو تۆ ناکەن و ئیستیقبالێکی زۆر بەرچاو ناکرێت بەڵام ئەوەی کە ئایا دەستی پێکردووی لە کوردستانە نەم پێی وابێت خەڵکی کوردستان هێواش هێواش دیسانەوە لە دڕۆتێکی نوێ خەریکن ڕێگەی خۆیان لە سیستەم دیسانەوە جیا ئەکەنەوە بە شێوازێکی کاملان ئەمەلیاتی و ئەو ڕەوتە نوێی خەباتی مەدەنیە کە لە کوردستانە دەستی پێکردووە بەڕای من ڕەنگ و بۆی زۆر جوانی پێوە دیارەکە خود و ئەویدیەک دیسانەوە لە قۆناغێکی نوێ لە مەدارێکی باڵاترە بە نسبەت مەرکەز و خەریکە دەست پێکاوە و خود و ئەویدیە ئەم جارۆ بەهۆی بارودۆخی ناوچەکەیشەوە و هەروەها وەزعەتی کوردستانە شاید بەرەو نەوعێک گوسەستی نسبی بڕوات
کاک بێزاد ئێوە قسەی گوسەستی دەکەن بەڵام لە هەمان کاتدا ئەوانەی کە بە شێوەیەک بانگەشە دەکەن بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی ناوخۆی کۆماری ئیسلامی او رخنه دین ناره و کلانی برانبر هیچ پلتفرم و برنامه‌ای که رونی نیه بو شوی تر لچالاکی سیاسی و بشتری لکای سیاسی ده. برازت پیدوائه که او رخنه چند درسته و چند نبونی پلتفرمی که رون شرعیت داده به بشتری لحل بجارت نکنده بو شوی که برای وده چید؟
گمان لوده نیه. منش لگلوه هم که پلتفرمی که وجودی نیه که به داخل کاتک نزیک لحال جرد نکنیش وینین که برحال لحن جر بجر کن هر کنین به جوری که لواقع به نما پروگرامی خویان دقیقا نوهای اوشته که یکی لگرفت سرکی کن یکی لخواد لعوازه کن بلام ام جاره و من هسته کم نوع اک برنام بودارشتن هیا نل جنسی اوی که لواقع لحال جرد نکن بشتاری بکنیان نکن بلام ام جاره و احساسه کم خلقی کردستان سرکالی برای مسائلی داخلی خویان یعنی به دسته که فکر کم نوروزی امسالو اتوانین برحال شاهدی وضعیتی که تلین لکردستان به نسبتی اوی که خلق به پیغام های که للاین حزبکان و پیان اگات به ازمون های که پیشتر کردو یعنی لسردم مجور بجورکانی حلب جاردنکانی نونرانی مجلسان نونرکانی شورای شارکان و نونرکانی لواقع لحلب جاردنکانی سرکو ماریا نه تنها هیچی که به نصیب نبود بلکه روز به روز سفریان خالی تر بود اما به عامیش خلکی ایران اگریتو من تصوری اوها که موکا نبونی پلاتفورم انجاره ناتوانک به شوازه که اوتو نواقع او یک دنگی و که دنگی که خریک لکردستان دروسه به نسبت ما فراوکانی نتوی کردو تأثیری تیه دابنید بلان باشتر وای که پلاتفورم که سر تأثیری للایان چه اپوزیسیونی کردو چه حزب کردیکان و چه خاک کردستانیش به همه هنگی و لواقع برحال شوازه که مطالبه گرانه بگره بخویو که بتوانید لعقل اگر به نتیجهشی نگیان و آمانجکانی خوی نپیکه حتی اقل علامتی سعالی که تر لمقابلی کارنامکانی کماری اسلامی لدور جور بجورکان و بودهاتوش دابنید
کک بهزادی خوشحالی نوسرو تویجر لالمانه و زور سپاس با بشداریتن لمو تویجه دم.